sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi hulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed mootummaa biyyattii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mareen nageenyaa Taanzaaniyaatti akka jalqabamuuf deeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos achii booda ibsa baaseen mariin jedhame kun karoorfamuusaaf akkuma duraa gaafataa turretti bakka qaamni sadaffaan jirutti kan gaggeessamu ta'uu ibsee jira. Haayidaam Xoo Finfinneerraa kanarratti gabaasa qabdi.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed eebila 15 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti shanii jechuudhaan kan maqaa dhahan waliin mootummaan Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii eegaluuf kan jiru ta'uu dubbatanii ministeerri muummee Abiy Ahmed kana kan dubbatanii sirna beekamtii kennuu fi galateeffannaa qaamolee waraanni Tigraay akka dhaabbatuuf tumsaniif waltajjii magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti dhaam.
Abaaboo shanii waliin waliigaltee marii taasifamu iftaan Taanzaaniyaatti ni eegalama. Waliigaltee kana mootummaan Itoophiyaa fi uummanni Itoophiyaa cimsanii barbaadu. Lammiileen marii kana irratti hirmaatan hundumtuu guyyaa har'aa yaadachaa walitti bu'iinsa irraa waraana irraa bu'aa homtuu akka hin argamne beekanii seeraaf sirna hordofnee dhiifama waliin jennee biyya keenya waliin ijaaruu fi waliin toora qabsiisuu dandeessisuu qabna. Uummanni Wallaggaa dararama amma jiru keessa bahuu akka danda'u lammiilee hundi ga'ee isaanii bahuu akka qaban gamanumaan waamichan taasisa.
Dubbii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatan hordofuudhaan ibsa kan baase waraanni bilisummaa Oromoo mariin eegalamuuf jedhame kun qabatamaa fi sirrii ta'uu mirkaneessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase keessatti akka eeratti mariin kun mootummaan gaaffii bakka qaamni sadaffaa walabatee bakka jirutti iftoomnaan mari'achuuf akkasumas haalduree waraanni bilisummaa Oromoo kaawwate simachuun kan karoorfamedha jechuun ibseera. Murtoo kanarra gahuunis sochii Oromiyaatti nagaa waaraa buusuudhaaf deemamuuf tarkaanfii murteessaa ta'us hubachiisee jira. Haa ta'u malee jecha shanii jedhuun waraana bilisummaa Oromoo ibsuun fudhatama kan hin qabnee fi dhimma sirraa'uu qabu akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Waa'ee maqaa mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraanni bilisummaa Oromoo dhimmi kun sirraa'uu qaba jechuudhaan ibsa irratti gaafa mootummaatiin hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa keessatti mudachaa ture keessumaayyuu wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasisamaa tureef taasisamaa jiru jiraatan qaamoleen lamaan mariidhaaf qophii ta'uun isaanii gammachiisuu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waggoottan arfan darban keessa sababa wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin uummanni dararama hedduudhaaf saaxilameera jechuun kan ibsan jiraata godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko yeroo ibsan.
Wanta kana gaafa dhageenyu baay'ee gammanne wanta yeroo dheeraadhaaf hawaa turredha. Waliigaltee nagaa mootummaa biyya kana bulchuu fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuuf wanta jedhu dhagahamuunsaa wanta baay'ee gammachiisedha. Keessattuummoo an yaaddoon koo kan ture mootummaa qofa biraa haasa'ama jedhee yaaddee ture. Egaa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baaseef gammachuu guddaa natti dhagahame. Maaliif waan kana kan beeku nama rakkoo kana keessa turedha. Biyya kana keessa lolli hedduun isaa kan gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoo mootummaa gidduutti gara caalaansaa akkuma beekamu Wallagga keessatti lolli tokko munaana tokkotti gaafa gaggeeffamu miidhaansaa baay'eedha. Yoo lolli sana keessa jiraachuu baattellee daandiin cufamuudhaan maatii kee keessaa namni jiraa miidhamuudhaan nagaama dhabuun sagalee dhukaasaa dhagahuun illee daa'imaaf illee dhiphina hamaana keessa ture jechuudha. Uummati waggoottan afran shanan darban kana keessa sababa lola kanaatiin jechuudha.
Obbo Asaffaa Addunyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaa Yaayyaa Gullalleeti.
Jechi kun sobamoo dhugaadhaa saayyuu amanuu dadhabnee maal jennaani nuti akka oggaa sadan kana keessa akkaataan nuti itti jiraannu uummanni goda kana keessa jiranii du'aaf jireenya gidduu jirraa maatiin kan du'een awwaallannee abbaan yalaa du'ee ijoolleen awwaalcha abbaarra erga hanqatanii asuma Finfinnee taanii erga maatii bira dhufuu dhiisanii yaalli fayyaa erga dhabamee barnoon erga dhabamee oggaa sadan kan lakkoofseera. Gaafa araarri bu'uufi jedhanii too'ii wanne kana darbe na banga motumar raga fajira ne gammacu gudda tunutti daga mai wai nitti makate duguma ararre kun garma yono gae amma ti duguma isai wari kawo yo farka kaba no yuuna wani kitu kaba ne jiddut kamida mai ummata ballada lachu nanno kana si socha inuma be kwa kamita ko manni mi dame ganda amma ni kesa dira dukana kesa toti kate mana digde mi sate tugu bate ugata dan kana kana hujarri la manu yo duguma ko kama sabaka kaba da yo dugumo dararamu rakinu mata kana isare ti kadaga mutai rakina ummata kana ambisu jecha duguma na kawali kennani arara soba kamboru murakko biratti na magesu sonta ne arara duga oto arara mani kawani jalatu kannamni jalatu rotelle ka gammane ojimi somatti daima guddisu ti debino kana rai ne jara lamana rayu
jirata godina wallaga ba hata usani kani man makansani akai waamne kan gafatan tokkos sagale amerika f ya de kennanin
tadiriddu gude yo samunnat kadefabat betam no di sele
wain imamari nagenya kun baye nagamachise abdi kutanne turre tari bi kun nagata ti lata jenne yadda turre yo isa wali galani kan nagenyu buyote kana ul homan barban sababni sas daimani fadunin ulfi kalamaturan kun rada abata kanaf baye nuti tola amma dandinuf baname osobane jada ummatne dun kanaf marin kun furmata fi da janne abtan
ummani marikan abdin ega kan jidan namon sagalen america house of seas motumman state waran bilsumma oromo dimma ijo waye ummaticha godachu qabajuchun ipsaniro marin kun tanzania tikan gagge famuta u motumman ethiopias akasmas waran bilsumma oromos ipsaniro garu gagge summa enyutin kan jedu ammat gamalaman rayu wanti ifate injurum gawa sagale america tif sahidamto finnerra
Obboleettiin weellisaa angafaaf beekamaa kan Oromoo Zariyuun Wadaajo obboleessi ishee artist Zariyuun sanbata xiqqaadheen gaddaa biyya Hindiitti osoo wal'aansarra jiru boqochuusaa dubbatan. Waahilootaa fi hiriyoota isaa ganamaa keessaa tokko immoo Zariyuun sirnoota mootummaa Itoophiyaa duraanii keessatti mirga uummata Oromootiif cichaan qabsawaa turuu isaatiin seenaa qabsoo uummatichaa keessatti qooda guddaa gumaacheeraa jedhan. Boqochuu weellisaa Zariyuun Wadaajo laalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaaf kantiibaan magaalaa Finfinnee gadda isaanitti dhagahame ibsanii jiru. Naakor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
Weellistoota Oromoo hangafaa keessaa tokko kan ta'e Zariyuun Wadaajo addunyaa kanarraa du'aan boqochuusaa obboleettiin artistichaa isaan quxisu Alam Tsahaayee Wadaajo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Alam Tsahaayee weellisaan beekamaa fi jaallatamaa Zariyuun Wadaajo biyya Hindii keessatti joota lama ta'aniif wal'aansa taasifataa erga tureen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 14/2015 wal'aansa irra osoo jiru lubbuun isaa darbuu dubbatanii jiru.
Waggaa lama guutuudha kan inni dhukkubsatee siree irra ciisaa ture. Sababdee Adaamaas ciiseera, Kimoota Fayyaas Ayyaatiinis ni ciiseera, achi manas baay'ee ciisee. Sababdee biyya alaa akka deemu doktaroota murteessanii. Sababdee egaa biyya alaa deemee achitti yoo miilli isaas opereeshinii ta'ee, miilla lachuu ta'ee, kaleensaas immoo lachuusaa yoo feelii ta'eera jedhanii. Achitti egaa kan bira ture mucaasaa ishee hangafaaf haadha manaa isaatii. Haala kanaan dhukkuba kanarraa dandamachuu hin dandeenye. Qidaamee galgala sa'aatii tokko irratti mufateera.
Godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti naannoo Masaraa Kumsaa Morodaa jedhamuudhaan beekamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1940 abbaa isaa Obbo Wadaajoo Gobanaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makoo irraa dhalachuu isaa obboleettiin isaa dubbatanii jiru. Namoota maatii sana keessatti dhalatan torba keessaa afuraffaa ta'uu kan dubbatan Aadde Alam Tsahaayee Zariyuun ijoollummaa isaatii qabee qabsaa'aa ture jedhu.
Utuu barataa jiru gara qabsoo kanatti seenee umurii isaa guutuu utuu hin boqotiin yaa'u qabsoo marra ture jechuun hin danda'aman. Zariyuun yeroo ijoollummaa isaatti biyya ture Adamoo jaallata nama wajjin walii gala namoota biyya sirna baalabbaataa keessa namoota warra harka qalleeyyii kana nyaachisuu jaallata lafa midhaan fa'aa dhahanitti yaa'u fudhaa galaa hidhee itti akkuma jirutti dhahanii midhaan kana dhahanii fudhatanii galu. Inni haaraa waa'een isaa waa'ee uummata isaatii waa'ee qabsoodha.
Zariyuun tu kana argeera ta'ee jettanii wanti isin gaabbitan jira.
Tuni umurii isaa guutu ijoollummaa isaatii ka'ee itti lafa'ee itti gubatee jireenyatu hin jiraatin uummata isaa bichaaf jiraata malee ofii isaa hin jiraatin itti gubate yoo nagahe kana utummoo taa'ee bilisummaa immoo argee waan jedhudha yaada kan nu qabnu kun itti dhagahama.
Hiriyoota Zarihuu Wadaajoo wajjin guddatan keessaa weellisaa Itti Aanaa Tolosaa isa tokko bara 1967 irraa jalquudhaan Zarihuu Wadaajoo akka beeku dubbata.
Kutaa biyya Oromiyaa keessa naannaa ture egaa bakka tokkotti hande kan waliin guddanidha nama naannoo tokkodha leeqaadha. Filashii tokko Zarihuu Wadaajoodha Itti Aanaa Tolosaadha namni afran keenya kun seenaa baay'ee qabna gaana. Yaadannoo addaa kana jedhu bara 1969 irratti galma biiraa tiyaatiriirratti egaa kottara maaramnaa kana sirbe filashii kan immoo beerasa jalatti egaa addadha kan egaa yoo sana namoota biyya aadaa ambaasaadirootatu ilaale mootummaa yeroo sana maggisaadha baaram ture. Warra ambaasaadaroonni kun hawsoo kan akka jiranitti fuudhee Awurooppaa deemee fa'a agarsiisan jennaan danda'u jedhe mootummaan yeroo sana. Kottara maaramnaa manaan keenya keessa lafa zaapparkiidha kanaatu babasa. Kan arga haala qabsootti arga yeroo sana gaa.
Du'aan addunyaa kanarraa darbuu artist Zarihuu Wadaajoo ilaalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dabarsaniin gadda itti dhaga'ame kan ibsatan yommuu ta'u nama uummata isaaf hojii barabaraan dhalootaaf darba hojjete waan ta'eef hojiif maqaan isaa barabaraan dhalootaan yaadatamaa jiraataa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin beeksisanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebees gama isaaniitiin boqochuun weellisaa beekamaa Zarihuu Wadaajoo kan isaan gaddisiise ta'uu ibsuudhaan weellisaan kun roorroo injifannoo abdii fi gammachuu uummatichaa ogummaa miidhagaatiin mul'isaa tureera jedhanii ibsuu isaanii sabaa himaaliin biyyattii gabaasanii jiru. Reeffi weellisaa Zarihuun kibxata borbarii simannaan kan taasifamuu fi sirni geggeessaaf awwaalcha isaas eebila 18 bara 2015 Finfinneetti akka raawwatamu koreen geggeessa reeffa artistichaa fi maatiin isaa ibsanii jiru. Zarihuu Wadaajoo abbaa ijoollee durbaa lamaa fi dhiiraa tokko ta'uu isaanii maatiin isaanii ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amburraa.
Sudaan keessatti dhukaasa dhaabinsi labsamus baqattootaaf haalli jijjiirame tokkoyyuu hin jiru jedhu baqattoonni Oromoo magaalaa Kaartuum keessa dubbifne. Aaddee Makiyyaa Abdurahmaan du'a qofaa eeggataa jirraa jedhu kanaafis jecha birmannaaf iyyataniiru jaallanneetu dubbise.
Haalli keessa jiru haala rakkisaa duuma keessa jirra. Ijoollee qabannee balbala cufaa keessa jirra. Meeshaa nurraa dhufaa wanti nyaata wanti dhufan hin jiru. Ibsaan hin jiru. Bishaan hin jiru. Ijoolleen qonqoon urgatti dhuunfee qonqoo duwwaatu ta'ee sammuu mataanii fi ijoolleen gara sammuu seedhabuu irra jirra. Yeroo meeshaan irratti dhufa'u ofirratti fincaa'u ofirratti hagu. Bishaan hin jiru. Waan ittiin hin jiru. Waan nunnu hin jiru. Lafatti gadi qabna. Waan jennu wallaallee kuma kana keessa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee lamaan qaban. Inni tokko abbaa 13, isheen tokko abbaa 8.
Akka haadha tokkotti haala uumame iddoo sanaa attamitti ilaaltan?
Haalli nuyi keessa jiru haala akkaan sodaachisaa har'aa borii iddoo ofirratti eegaa irraa kan ijoollee keenyaa qulqullinni kun yoo fakkadaa'e sammuusee maalirra taa'a. Ijoolleen kun akkasitti ofirratti gaafa meeshaan kun irratti dhufa ofirratti cooftee ofirratti hattee qonqoodhaan akka kanaan lafatti gadi qabuudhaan turee jala lixuu turee jalaa ba'u mana keessa kun akkasuma sammuu dhabeetti olii gadi beeku isaanii wajjin yoo akkatti jiru gaarabbuma tuute.
Nyaata faayessaa argattu maal nyaattu?
Waan tokko nyaataan jiru kun akkuma keessa ramadaanaa baturee waan hambaa ramadaanaa mana keessa turee miliyoona ulfaadhumee akka kanatti jira. Nyaati jiru dhugaatiin hin jiru ibsaan hin jiru.
Magaala keessa gadi ba'uuf yaaltaniittu maaltu mul'ata?
Eessatti gadi baana gadi hin baanu nuunoo karaa foddaatiin gaafa laallu inni mana bakkee keessa sachiinii baatanii deemu dullaa baatanii deema. Inni kaan nama saaba inni kaan nama rukutaa nuungatiin baanu eessatti gadi baana abbaan biyyaayyuu manasitti jira.
Waggaa meeqa aga biyyaa baatani?
Ani naannoo abbaa 17 abbaa warraa koo garuu xiqqummaa amanuu fi warra gara waggaa 35 biyya kana.
Waajjira UNHCRitti waan iyyattan qabdu?
Iyyatamii nagoonni baay'ee bilanii nuyyuu balbala cufaa keessara waan goonu siniin qabnu waan goonu hin qabnu nuyyuu rakkina keessa guddaa jirra warra jedhamtu jira. Namoonni bilbilanii isaan baqatanii ba'anii jiran biyya kana keessa. Bakka baay'ee yoo eenyullee murtii waan nu keessa jiru kana mootummaa addunyaatti akka nuuf himu Oromoo biyya alaa jiru Oromoo jiru saba isaa kan ta'e hunduma sagalee nu taanu bira dhaabbataa nu gargaara. Du'a keessaa nuyi dhiiraa ijoollee keenya baasaa ijoollee mataa nurfatti naanneera qonqoo lubuteetti nullee tasajaanneerra ijoolleen kun bor barattee guddattee biyya bishitii ijoollee keenya bira dhaabbataa nu bira dhaabbataa jenna saba Oromootiin.
Hala waligala kan hawa sabak atu ta oromo magala kartum nanno jire sheet a jeda mulalchise dota kataan obboya swadola akajedanit
naannoon keenya amma dhugaa dubbachuudhaaf dhukaasi tokko tokkotti dhaga'ama malee dhukaasi baay'inaan baay'atee hin jiru ammaa fi garuu waraanni magaala keessa marsee jira. Naannoo sahaafaa jedhamu kan kanaar naannoo dirree xayyaara kana gubbaarraanii marsee taa'aa jira garuu dhukaas hin jiru ammaa fi tokko tokkotti dhukaa. Waraanni kun waraana Fexenoo Diraashee jedhamu kan magaala marsee jiru amma isaanii magaala qabatanii jiran.
Kan saayittaanaa pireezidaantii moo?
Isaani.
Egaa baqattoonni maal keessa jirtu?
Dhugaa baqattoonni baay'ee cinqama hamaa keessa jiru. Manaas gadi bahuun danda'anii namoonni du'anis hin jiru. Ka meeshaa yeroo dhukaasan gubbaa gadirra bu'ee baraariin namoota fixee jira. Baay'ee rakkisaadha baqattootaa fi dhugaa. Ka mana keessaa baqatee immoo mana namaatti dabalamee jira. Haalli amma naannoo nuusee jirru kun baay'ee rakkisaadha. Warri baqatuu danda'u immoo keessa deemeera.
Namoonni gara biyya ollaatti baqatan jiru. Isin namoota Itoophiyaa irraa dhuftan wanta akkasii kan godhe jira?
Amma nu keessa baqataa nami ta'ee baqataa seeraan galmaa'eeru asii ba'ee deemeera kan jedhu odeeffannoo hin qabu hin argine. Namni socho'u hin jiru warroota waliin baqattummaa mirkaneeffannee teennu numa taa'aa jirra. Waajiricha eegaa jirra. Waajirichi mataa isaa rakkoo keessa jira waan ta'eefi. Jechuun naannoon waajirri baqattoota jiru sun mataan isaa waraana marsee jira waan ta'eefi. Namni socho'ee achi deemuu hin danda'u isaanis ba'anii dhufuu hin danda'u.
Isinii noo baqattoota dhaamsaan yookiin waan adda garaa wanti isinitti himame jira?
Waan tokko nami tokko baqataa dubbisee hin jiru. Baqattoonni immoo ofii kennaa ka namoonni bilbila yaalan jiru bilbilli hin bahu. Warra bilbilamee gaafatan immoo nuyyuu rakkoo keessa jirraa bishaanis elektirikiis argataa hin jirru. Yaada jedheessanii dhugaadha kunis isaanis dhugaa akka rakkoo keessa jiranuu nutillee hubanna rakkoo keessa jiran.
Egaa har'a dhukaasa dhaabinsa kanaan qabatee wanti adda argitan maayini?
Dhugaa amma magaala keessa sochiin tokkoyyuu hin jiru. Namoonni immoo meeshaa fe'atee ba'aa jiru. Baqataanii waroonni akka hirkataa kunfaa deemaa jiru bakka isaan deeman hin beekne. Namoota amma lafaan hin jiru kanaayyuu mana keessaa nama gola afur ta'a. Balbala cufanii uffata qofa fudhatanii warri baay'een jiru. Deemaniirra guyyaa sadii guutaniirra. Daangaa lafa kasalaa jedhamtu jira achi deemnaa jira. Namni baqataa ta'ee dhugumaanii rakkoo baqattummaa rakkoo biyyaatiif bahee dhufee asii jiru Oromoo baay'ata. Baay'ee sodaateera. Ijoollee baay'ee kan qabu jira. Baay'ee nama sodaachisa haalli jiru. Baqattoonni rakkoo cimaa boo'icha hamaa keessa jiran dhugaa.
Biyyaa baqattanii baataniitu biyyatti baqattanitti immoo rakkina dhufe fuullee keenya yookiin egereen keenya maal jettanii abdattu? Achuma turtu moo imaltuu yaaltu?
Dhugaan gama baqataa seeraan galmaa'ee qaama dhimmi ilaallatutti isinillee gama keessan akka nu iyyattu hin barbaannaa. Nuti immoo sagalee dhageessisuuf waajjira gaafanne tokkollee deebiin nuu kenna hin jiru. Haga ammaatti immoo baay'ee cinqama hamaa keessa jirra. Garaa garaan bilbila yaalaa jiranii namoonni garuu rakkoo guddaa hamaa keessa jira dhugaa karaa ittiin baanu hin jiru. Baqannees immoo asii bayanee biyya biraatti seenuudhaaf baay'ee sodaachisa. Haalli magaalaa irra jiru nuti gara biyya sanatti deebuun sodaanna waan ta'eef deemuu hin dandeenye.
Iyyata baqattoota kanaaf deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira UNHCR Sudaan kata'an Aksil Bishaap bilbila harka isaanii irratti akkasumas bilbila waajirichaan aangoota biroo argachuuf yaaliin taasise ammaaf hin milkoofne akka arganneetti kadhiyeessinu ta'a anjaallannee gammadaati.
Namoota baay'ee warra biyya biraarraa gara Yuunaayitid Isteets dhufanii jiraataniif biyya irraa dhufaniif gargaarsa gochuun ga'ee isaanii isa guddaadha. Dhiyeenya kana gareen daayaasporaa Afrikaa baharraa walitti dhufan biyya irraa dhufanitti deebi'anii haala deeggaruu danda'an irratti marii geggeessaniiru. Mitikuun akka taanutti dhiyeessa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Jaarmiyaan dhimma godaantota idil-addunyaa walga'ii guyyoota lamaaf ture qopheesseen Ameerikaatti ambaasaadaroonni biyyoota Afrikaa bahaa fi bakka buutonni hawaasa diyaasporaa biyyoota kanneenii haala guddina biyyoota irraa dhufaniif gumaachuu danda'an irratti marii gaggeessaniiru. Yaa'ii kanarratti namoota haasaa taasisan keessaa tokko Ameerikaatti ambaasaadara Yuugaandaa Roobee Kaakoongeeti.
Kun dhugumaan baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufeenya kana itti fufsiisuun muuxannoo hawaasummaa walitti fiduun wanti irra guddaa barbaachisaa ta'e. Akkuma lammii biyya kanaa ta'uu hubattanitti lammii biyyoota irraa dhuftaniis ta'uu hubachuudha.
لما ولد سنبت يونيفرسيتي ميريلاند بروفيسور فاينانسيتي ديمي كون مالكا غربيات ارغون اولي جچون دوبي ساني يغلو اكسجب
those of us in the diaspora have left that region
نوي وري دياسپورا نانو كينيا سنا رامفنير نانو كينيا سونغرو نون رامفني كونيمو ماليتين غربيات ديبنوتا كان غربيات ديبسنو مالكاميتي دانديتي ايجارس غرغارسا تكنيكا في نانو رادوفنيتي ميشوم ميشومسون جيرينيا نموتارتي ديبا في دول يا دهرماتونيا اي كانابا اين كاسانين ديغرسا هوجتوني بيير رادوفاني بربادانيف galmi tokko taa'uu qaba jalan. Jerono Rotich dhalattuu biyya Keeniyaa Yuunivarsiitii Indiyaanaatti diinii kan ta'an miseensa diyaasporaa keessaa gara Keeniyaatti deebi'uun hojjechuu jalqabanidha. Akka hundeessituun diyaasporaa barattoota Keeniyaa Rotich ibsatutti dhaabbanni ishee barsiisonni gara biyya isaaniitti deebi'anii yuunivarsiitiiwwan waliin akka hojjetan taasisa. Itti dabaluunis barattoota ciccimoos gargaaruu fi kaarikulamiiwwan barnootaa gabbisuu irratti ni hojjenna. Kun immoo hojii salphaa miti jetti.
So they look at you very skeptical.
Warri bakkicha jiran akka waan aangoo isaaniirraa fudhannutti yaadu. Keessumaa warri hooggansa irra jiran an akkas miti as kanan jiru gargaarsa kennuufi wantootan biyyoota ambaatti arge gara biyya kootti fide jijjiirama fiduudha.
Jaarmiyaan godaantota idil addunyaa mootummaan Soomaaliyaa imaammata diyaasporaa biyyaalessaa akka qabaatuuf gargaaraa jira. Imaammanni bara kana ifoomsamuuf jiru kunis diyaasporaa Soomaaliyaa tokkoomsuun ijaarsa biyyaaf qooda olaanaa qabaata jedhameeti eegama. Saasiidoo Shayee ministeera haajaa alaa Soomaaliyaatiif hojjetti. Imaammanni haaraan kun ogummaawwanii fi investimentiiwwan haaraa gara Soomaaliyaatti fidee dhufa jennee eegna jechuun himti.
So I am an example of that. I grew up in America.
Aliyu fakkenya waan kanati. An America tti guddadden Somalia tti debi etajajira jira. Sababin sas Somalian akkako oguma qaban wantoota hubachuu danda'an namoota sadarkaawwan garagara irratti bu'aa buusuu danda'an barbaaddi.
Ardi Afrika jijjiiruu fi keessatti investimentii gaggeessuuf diyaasporaan humna guddaa akka ta'uu danda'u hirmaattonni yaa'ii kana kaasaniiru.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haroon Shaalaa kan paarkii biyyoolessaa haroowwan Abijaataaf Shaalaa keessatti argamu bakka hawwataaf qabeenya uumamaa hedduu otoo qabu hin misoomin hafuusaa jiraattonniif aangawoonni dubbatanii jiran. Haroon Shaalaa Itoophiyaa keessatti gadi fageenyaan haroo guddicha akkasumas qabeenya bishaan horaatiin beekamaa ta'etu jiru bakkeewwan silaa daawwattootaaf tajaajila kennaa akka hin jijjiiramin jiran kan himan jiraattonni kun akka mootummaan xiyyeeffannaa kennuuf waamicha dhiheessanii jiru. Nagga Odaajoo Ittaanaa Komishinarii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa sagantaan addaa paarkii haroowwan Abijaataa Shaalaaf qabamee jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaataa jiru kanaaf deebii ta'aa jedhan akka armaan gadiitti dhiheessaniiru. Galmoo Daawwitti dubbise.
Qabeenya uumamaa kamimee kam dhiisa paarkiin keenya kun haalli uumama isaa ajab jechisiisa. Viiwurra dhaabbadhaa Abijaataa fi Shaallaa wal qixa daawwadhaa. Gaarreenii bosonaan qixa faayamanii ajaa'iba dhuwa namatti tolan. Ammallee xumurree baay'eetu na hafa hara Shaallaa cinaa jira bishaan daffa. Simbirroonni baay'een biyya adda addaa irraa asitti baqatu. Abijaataa fi Shaallaa anaa dhufu jedhaa ofitti simatu.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Nagalee Arsii irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti as ganda Shaallaa Biilaatti kan argamu Haroon Shaallaa Itoophiyaa keessaa gadi fageenya meetira 266 qabaachuun haroo guddichadha. Maqaa allaattii as qofaatti argamu Shaalloo irraa kan moggaa'e haroon kun qabeenya allaattii fi bineensota kaaniin darbeessa immoo hora danfasaatiin hedduu beekama.
Har'a kan argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Nagalee Arsiititti hara Abijaataa Shaallaa. Iddoo addaa beekamtu ho'aa jedhamtu argamna. Ho'aa abbaa jibaa bishaan ho'aa godina keenya keessatti argamanii naannoo Oromiyaa keessattis haroo beekamaadha. Haroo baay'ee hawataadha. Haroon kun akkuma argitan baay'ee ho'aadha. Ho'ii haroo kana akka odeeffannoo qabutti naannoo digirii saantigireedii 97 jedhameetiin yaadama. Haroon kun baay'ee ho'aadha. Baay'ee tokko isinitti mul'isuudhaafi kan harka jedhaaru jechuudha. Qorichummaa adda addaatiifis ni oola jedhamee yaadama.
Murkii ammeessoo hojita parki biyalesa haro wana bijatafi shallati
har shalla hara baye guddafi akka biyakeena titti gadi fageñani gudda kan tayfi gadi fageñi isa dibbala mafi jahatami jahmetira kan tayjechu akka biyakeena titti tokofar kan jiru jechu gadi fageñani akka sumasi tulluwan saddet kurufke saqabanifi simbironi garagara kanaka shallo kan jennu tullu sanirratti demani hanqaqqochirratti busan jechu hanqaqqochirratti busani ilmole sungafu dandete tinjette qabatani gamanatti bani jechoda
gudinna arsili tafi gudinni shawaba harwane dukabachudan gudinota ormeya kessa addureetaanida akkawajirre adafi tourism arsili tajirutti gama investmentin haro gudinicha kessijiran kessa langannoni rafoya taus abijata fishallangaru amma worre miso minjiranida murkiya mesollen akkasuma jeda
qabeenya haganaga kana ratti hojjetu ratti tikkoono fa yeroo dhiyoo dhamma kuno loojiin asitti arginu kun ekoolojii jedhama hawaas harashaallaatiin ka ijaarame jechuudha hawaas naannoo kana akka fayyadamaa ta'uuf garuu haricha akkanatti hara bareedaa ta'e kana ratti hujiin ammallee nu hafa amma akkuma kun jalqabameetiin jedhe yeroo itti aanu ratti hoteelonni baay'een asirratti ijaaramanii akka hawaas naannootis asirraa fayyadamaa ta'u akkasitti yaadamaa jira garuu amma baay'ee nama hafa.
Obbo Abdul Karim Tuqee hangawee waajjira aadaa fi tuurizimii Arsii Lixaa wanni kun dinagdeen kan wal qabatudha jedhu.
Dinagdeedhaan wal qabata. Akkuma beekamu biyyi keenya hojii tuurizimii irratti reefi haga amma mootummaa muummicha ministeera Dr. Abiy qabate hojii tuurizimii bal'inaan hojjetamaa jira malee achi dura iddoo hawwata tuurizimiitiif xiyyeeffannoo kennuun hin turreeshu. Hojii investimentiitiif lammiiwwan biyya alaa affeeruudhaaf hojiin hojjetamaa ture nulleen beenna. Jila Suudaan tokko waggaa tokkoon dura affeerree turre. Jilli Suudaan iddoo kana jaalatee deemee jira. Achi dura garuu maal gochuu qabna akka haga humna keennaatiin jennee yaadnee turre. Abbootii dhaabbata garaagaraa hojii misooma tuurizimii irra hojjetan affeerree turre. Fakkeenyaaf dhaabbanni kun CDI kan jedhamu loojii hawaasaa yookaan ikooloojii koominiitii ikooloojii kan jedhamu asitti ijaaramee namni asitti bashannanee as bulee oolee hojii hojjetaa jira. Doonii kanas isaantu dargaggoota bite.
Qaama paarkii biyyaalessaa Abjaataa fi Shaallaa kan ta'e haroon kun dhiyeenya kana yeroo jalqabaaf loojiin irratti ijaaramuu jalqabame. Xumuramee jira. Dastaa naannessaa badhaasoo loojiin hawaasaa amma shaallaatti baname kun tajaajila arma dura hin jirre kan jalqabsiisudha jedha.
Manni bultiillee hanqaadha. Kun kaleessaa iyyuu hin jiru amma jalqabanii waa durii paarkii waliin halkanii guyyaa deemanii qabeenya ammas argatan kana battalaa akka qophaa'u taasisanii jiru. Garuu namni kun ga'aa yoo jenne ga'aa miti. Hin hafaa jalqabnee jirra. Kan nyaataallee amma eegallee jirra. Lallaafaa fi waan akka biiraa kamiilee jammarree jirra. Amma immoo bunaaf qara nama dhabne amma nama argataa jira. Addaa sagantaan kun akkasii argatamutti yaabnee miseensolii madhataaruuf bakka amma booda bannee akka namoonni hin dirree dhufe gammadee nyaatee dhufu taasisuuf adda qophiirra jira.
Gargaarsa dhaabbata miti mootummaan dargaggoonni walitti qabaman kunneen ijaarsaa fi hojii loojii kanaattis dabalata tajaajila akka yabalaaf illee of qindeessanii jiraachuu kan dubbatu Dastaan fulduraaf sochiin tuurizimii shaallarra jiru akka babal'atuu fi mootummaanis qaamni kaanis irratti hojjechuu qaba jedhee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo koomishinii tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa koomishinariidha. Mootummaan akka biyyaatti iddoowwan gabbisa tuurizimii fooyata keessa paarkiin kun tokko ta'uu VOF himanii jiran.
Akka naan Oromiyaatti paarkii gaarreewwan baalii jira. Paarkii Abijataa Shaallaa jira. Kan biraa Wanciidha. Jarreen kun sadan adda ba'anii bashannansiisiin paarkii kan kennameefiidha jechuudha. Egaa hamma kana mootummaan deemee jira jechuudha. Kanaan alatti paarkicha cinaatti loojiin tokko kanaan dura jaarsaa eegalee rakkoo nageenyaa uumameen gidduutti miidhame ture. Loojiin amma irra deebiidhaan ijaaramaa jira. Kunis carraa guddaadha. Karaa biraatiin immoo loojiin hawaasaa dhaabbata miti mootummaa Sustainable Environment Development Action yookaan SIDA jedhamu walta'iinsa dhaabbilee gargaarsaa SIDA fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan ijaaramee dargaggoota naannoo sana gurmeessuudhaan. Bakka salatti akka isaanii bakka bultii bakka nyaataa kan qabu akkasumas immoo bakka kaampsaayitii yookaan bakka addunyaa natti godhan kan daangeffame bakka kanatti loojiin hawaasaas akka jalqabame quba qaba. Kana qofa miti bakka kanatti bishaan ho'aan digirii 98 oo'u termal tuurizimii jedhamanni kun isa kanallee gaggeessaa ijoolleen akkasumas gurmaa'anii kan hojjechaa jiru jechaadha.
Abbootiin qabeenya biyya keessaa daangaalee paarkii biyyaalessaa keessatti misoomawwan adda addaa hojjechuun Itoophiyaa keessatti kan hin baramne ta'uu kan dubbatan obbo Naggaan ammas illee paarkiiwwan haroowwan Abijataa fi Shaallaa dabalatee kaan keessatti abbootiin qabeenyaa hojiiwwan misoomaa irratti hirmaachuu qabu jedhanii jiran. gabaas sagalee Ameerikaaf galmo daawit arsii lixaa shaallaa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataaf dilbata gama saatalaayitiin sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.